Pisa enebili. Kuisa kwa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo. Ibili. Mstari wa kwanza paka kumi na mbili. Yesu pa ubwike kaenda kunani. Banamasi baki ngapo bakiribuka Yerusalemu. Bembe babile kabalinda le hadi ya poki ya Roho Mtakatifu. Atapa babile kabalinda batamipa mope. Ngapo haisili ya gafula buka kunani nchunga wangupu. Ngo tuilia musumba sotu sabatamae. Nga kuhatulia malimi kati malimi ga muoto. Kila mundu pantwe wake. Nga boti bapoki ya Roho Mtakatifu. Nga utandu wangalongela kwa nungilo wingi kati Roho Mtakatifu mwapendile balongele. Banamasi nga apo bapulaikia sana. Kitumbu bampoki Roho Mtakatifu. Malaganoga Yesu gate timia. Na Roho Mtakatifu abilele mumuyoyo yabe. Banamasi bate pulaika muno kwa maana. Bate kuipa panga Yesu abilepa maope na bembe. Wambugali yangu. Ahadi ya Roho Mtakatifu yape Banamasi bake. Ngayo atupena tuengalino. Mana tumpokile Yesu apagengwana. Na mlokozi witu. Apala tupea Roho Mtakatifu atamemio yitu. Na Roho Mtakatifu alu watuiga na kutuyangatia. Linga tulatahange makoiga anungu. Na anungu pantu mite Roho Mtakatifu kwa Banamasi ba Yesu. Banamasi balonge iluga mbalimbali. Bembe ba itangi telili. Na gotego lapitiki kwa Banamasi. Linga bandu boti bapate tanga lilobili anungu. Na bapate kutanga uwezo wa anungu mkulu. Pawa yendelea pika ni ankandaguno upalayua ganambone.